to Leon Trotsky. He got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to Duke Lenin, the great O'Meara, and Sancho Panza?
Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. 10 και κάτι. Μέχρι τις 11 θα πάμε ζωντανά. Είναι 5η, 29 Οκτωβρίου και είναι το ραντεβού με το ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Με Stranglers ξεκινήσαμε, No More Heroes, αγαπημένο ροκ κομμάτι από παλιά, για να συστήσουμε κάποιους που δεν είναι ήρωες. Ένα ντοκιμαντέρ ολοκένουργιο, παραγωγής 2020, No Heroes, και Γιώργο Βιτσαρόπουλε, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρίσκονται.
Πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ, που έχεις κάνει αυτή την ταινία, γιατί θα μας γνωρίσεις ένα άθλημα που δεν γνωρίζουμε πολύ, μπάσκετ με αμαξίδιο, και μια κατάσταση που λίγο πολύ έχουμε αρχίσει να τη γνωρίζουμε, την δυσκολία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται με αμαξίδιο.
Ναι, είναι το μπάσκετ με αμαξίδιο. Εμείς σε αυτή την ταινία ακολουθήσαμε μια ομάδα για 7 μήνες, άρα γνωρίζουμε τον μπάσκετ με αμαξίδιο, γνωρίζουμε τους αθλητές, τις αθλήτριες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έχουν κάποια κινητική αναπηρία.
Πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ, να πάρουμε μια γεύση και μετά θα μας τα πεις όλα.
Δεν υπάρχει αναπηρία με το που μπαίνεις στο μέσα. Για μένα είναι πρώτα αθλητές.
Ήταν ένα ζεστό αυγουστιάτικο πρωινό. Κάπου στα 250-280 χιλιόμετρα ξύπνησα στο νοσοκομείο μου.
Τύπησα με βουτιά στη θάλασσα.
Πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα νέα παιδιά που θα έρθουν για τον τρόπο που θα χειριστούν το αμαξίδιο.
Το αμαξίδιο είναι τα πόδια μου.
Δεν ξέρει κανένας ότι υπάρχουν αυτά τα αθλήματα και ότι υπάρχει και αθλητισμός μετά από μία αναπηρία.
Ένα καλό καρότσι κοστίζει από 3 χιλιάρικα μέχρι και 6 χιλιάρικα.
Τσακωνόντουσαν δύο, επειδή μου είχαν δώσει τρεις φορές.
Άλλοι στο δίνανε με την όψη.
Και σου λένε θα πάρεις αυτό το καρότσι. Παίρνει ο γιατρός τη μίζα του, είμαστε κομπλέ.
Ένα, δύο, τρία.
Η αναπηρία είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Αν δεν έχεις πολλά λεφτά, θα σαπίσεις.
Πάμε να δούμε τα παιδάκια που παίζουν μπάσκετ με τα μαξίδια. Πες σε όλο το γήπεδο 40 λεπτά και παίζουμε για να κερδίσουμε.
Ξυπνήστε λίγο! Βάζει πάω στο καλάθι, δεν με νοιάζει!
Το πιο άσχημο είναι όταν έρχεται κάποιος, σου λέει η ήρωας ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, επειδή είσαι άμα ξέρεις, είσαι ήρωας. Ότι πιο βλακώδες έχω ακούσει, δηλαδή, είναι.
Πατώνει.
No Heroes, Γιώργος Βιτσαρόπουλος, δημιουργός. Γιώργο, αρχισυντάκτης και παραγωγός αθλητικών εκπομπών είσαι και είναι η πρώτη σου σκηνοθετική απόπειρα σε ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
Ναι, ναι, καλά πήγε νομίζω. Αυτό που κάνουμε είναι ότι έχουμε ένα site, το basketballguru.gr, και μέσα από αυτό το site αποφασίσαμε να κάνουμε την παραγωγή μιας του ντοκιμαντέρ. Γιατί το μπάσκετ με Μαξίδη ήταν ένα από τα θέματα για τα οποία θέλαμε να ασχοληθούμε στο site. Οπότε ξεκίνησε από εκεί το ενδιαφέρον μας και σιγά σιγά επεκτάθηκε και στην κινηματογράφηση μέσα από κάποια σεμινάρια που έπρεπε και εγώ να παρακολουθήσω. Υπήρχε και λόξα δηλαδή με τον κινηματογράφο, όλα αυτά μαζί.
Και τι ήταν αυτό έτσι που σε οδήγησε να κάνεις μια μεγάλου μήκους και να ασχοληθείς τόσο πολύ με αυτή την ομάδα, γιατί να πούμε ότι ακολουθείς για 7 μήνες τον Αθλητικό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων ΑΣΚΑ, την ομάδα Αμαρουσίου, έτσι, την περίοδο 18-19, από την εποχή που κάνουν την προετοιμασία μέχρι και την τελική,
ναι,
τους τελικούς αγώνες. Έτσι.
Ναι. Το κίνητρο για να γίνει αυτό ήταν περισσότερο η στάση της ομάδας όταν πρωτοκάναμε τα θέματα για το site. Η στάση της ομάδας ήταν, φανέρωσε μια δυσπιστία απέναντι προς εμένα και προς τα άλλα παιδιά του site, προς όλη την ομάδα, ως προς το αν θα ήμασταν συνεπείς από εδώ και πέρα απέναντι στο άθλημα και προς την ομάδα. Γιατί συνήθως έρχονται, έτσι μου είπανε, ότι έρχονται κάποια μέσα, κάνουν κάποια θέματα και αργότερα ξεχνάνε να ξανασχοληθούν. Συνεπώς, όταν προτείναμε, εκεί δηλαδή κάπου και εγώ πείσμωσα και λέω, για να το λένε αυτό, σημαίνει ότι ούτε εμπιστοσύνη προς εμένα υπάρχει και φυσικά είχα και την περιέργεια να εξερευνήσω, έτσι εννοείται, πάντα την έχεις αυτή την περιέργεια. Οπότε κάπου εκεί πέρα και εγώ λίγο πείσμωσα και προκειμένου να αποδείξω και στον εαυτό μου, αλλά και στην ομάδα κυρίως, ότι θέλω να είμαι συνεχώς και να εξερευνώ το άθλημα, είπα μήπως τότε περάσουμε σε ένα τέτοιο κόνσεπτ, σε μια τέτοια ιδέα, ώστε να ακολουθούμε και στην πράξη 7 μήνες. Δηλαδή να το αποδείξουμε και στην πράξη ότι είμαστε εκεί. Mm-hmm. Τι καλύτερος τρόπος να το αποδείξεις στην πράξη από το να πεις σε μια ομάδα, ξέρετε τι, θέλω για 7 μήνες να είμαι μαζί σας.
Και πώς σε δέχτηκαν, πώς κέρδισες την εμπιστοσύνη των χαρακτήρων σου?
Νομίζω παρατηρώντας αρχικά. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο να πω την αλήθεια, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Με το που κάνεις μια τέτοια πρόταση, και οι άνθρωποι θέλουν να φάνε το άθλημα. Mm-hmm. Θέλουν να φανούν οι συνήθειες της ομάδας, θέλουν το άθλημα να είναι δημοφιλές. Δηλαδή, δέχτηκαν αμέσως. Απλά για να περάσουμε σε μια διαδικασία μετά συνεντεύξεων και να μπούμε λίγο πιο βαθιά, έπρεπε να κερδίσω την εμπιστοσύνη μέσα από την παρατήρηση. Δηλαδή, να μην πάω κατευθείαν με μια κάμερα στο χέρι, να είμαι κάποιους μήνες, 2-3 πιο πριν, στις προπονήσεις ως παρατηρητής, ως συνομιλητής, ώστε σιγά σιγά να ανοίξουν και οι πόρτες για να πούμε μερικά πράγματα παραπάνω αργότερα στις συνεντεύξεις.
Πάντως και την κάμερα τη δέχτηκαν πολύ καλά. Είναι απίστευτα άνετοι όλοι στην κάμερα.
Ναι.
Και ο λόγος τους νομίζω είναι τρομερά όριμος. Μου έκανε απίστευτη εντύπωση αυτό και η σκέψη αυτών των παιδιών. Για πάμε να μας παρουσιάσει τους χαρακτήρες σου. Πώς είναι?
Είναι 10, είναι και προπονητής.
10 άτομα λοιπόν είναι αποτελεί. Mm-hmm. Αποτελεί
τότε
η
ήταν
ομάδα.
10, τότε, εν πάση περιπτώσει, την περίοδο 18-19. Ήταν 7 αθλητές, 3 αθλήτριες. Γιατί το μπάσκετ με μαξίδιο στην Ελλάδα είναι ένα μεικτό άθλημα.
Αυτό είναι τρομερά πρωτοπόρο, έτσι.
Είναι πρωτοπόρο, ακούγεται πρωτοπόρο, αλλά δεν έχει προκύψει μέσα από κάποιο είδους πρωτοπόρα σκέψη. Έχει προκύψει μέσα από την ανάγκη.
Την ανάγκη.
Επειδή δεν υπάρχουν αθλήτριες για να συσταθεί ένα πρωτάθλημα, για να συσταθούν ομάδες, γίνεται το άθλημα μεικτό. Το οποίο φυσικά έχει την πρωτοπορία του, έτσι κι αλλιώς, αυτή η κίνηση. Έτσι θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν κάνουμε καν πρωτάθλημα. Δεν κάνουμε αυτή τη μίξη. Οπότε τι έχει γίνει τώρα εκεί? Ήταν 7 άντρες αθλητές, 7 γυναίκες αθλήτριες. Ήταν ανάμεσα στους αθλητές και στις αθλήτριες ένας μετανάστης πρόσφυγας από τη Σύρια, από τον πόλεμο. Ήταν ένας μετανάστης από την Αλβανία, που είχε έρθει στην Ελλάδα για εργασία. Ήταν 2 αρτιμελή άτομα, ένας άντρας και μία γυναίκα, γιατί επιτρέπονται και 2 αρτιμελείς στις ομάδες.
Οι οποίοι όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν πρέπει να αγωνίζονται ταυτόχρονα, αν θυμάμαι καλά.
Ναι, δεν μπορούν να αγωνίζονται ταυτόχρονα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορούν. Αυτό αφορά κάτι εξειδικευμένους κανονισμούς που δεν υπάρχει ίσως λόγος να επεκταθούμε τώρα. Αλλά η ουσία ήταν ότι βρέθηκα μπροστά σε ένα μοσαϊκό που αφορούσε διαφορετικές αναπηρίες. Διαφορετικά, γιατί και το κάθε άτομο είχε και διαφορετική κινητική αναπηρία, έτσι. Διαφορετικές αναπηρίες, διαφορετικά φύλλα, διαφορετικές εθνικότητες και διαφορετικά ταξικά χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου που συμμετείχε. Γιατί δεν είναι επαγγελματικό σπορ που όλοι βγάζουν ένα μισθό, οπότε αρχίζει η τάξη και τη μετράς από ένα σημείο και πάνω, έτσι. Οπότε βρεθήκαμε σε μια τέτοια κατάσταση, στην οποία στην αρχή δεν την περιμέναμε, απλά παρατηρώντας τους αθλητές. Σιγά σιγά αυτό το μοσαϊκό ξεδιπλώθηκε μπροστά μας. Οπότε ταυτόχρονα περιήλθαμε και σε μια κατάσταση που έπρεπε να αναλύσεις, να κάνεις στο κεφάλι σου και μια κάποιο είδους κοινωνική ταξική ανάλυση καθώς προχωράς. Σύν ότι φυσικά ήταν και ο προπονητής, ένας άνθρωπος, ο Βάιος Γιώρας, με 25 χρόνια εμπειρία επάνω στον ειδικό αθλητισμό και με μια δική του κινητική αναπηρία. Οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Πολύ αργότερα, σιγά σιγά διαπραγματευόμενοι και εμείς αυτές τις ισορροπίες μέσα μας.
Ένα μοσαϊκό λοιπόν που αποτελείται από άντρες, από γυναίκες, από μετανάστες, από πρόσφυγες. Αυτό είναι το μοσαϊκό που αποτελεί την ομάδα ΑΣΚΑ του Μαρουσίου, μια ομάδα μπάσκετ με αμαξίδιο. Και ακούγοντας Γιώργο Βιτσαρόπουλε να μου περιγράφεις όλα αυτά πριν, σκεφτόμουν ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το μοσαϊκό μιας σύγχρονης κοινωνίας. Έτσι θα έπρεπε να είναι αρκετές ομάδες κοινωνικές και εργασιακοί χώροι. Είναι πρότυπο αυτή η ομάδα? Συνάντησες κι άλλες στο δρόμο σου κάνοντας την έρευνα για το μπάσκετ με αμαξίδιο?
Ναι, συνάντησα πολλές ομάδες. Θα έλεγα ότι ήταν η συγκεκριμένη ομάδα, ήταν η πιο ποικιλόμορφη, να το βάλουμε σε εισαγωγικά αυτό. Είχε, ας πούμε, γιατί ήταν και η μόνη ομάδα με τρεις γυναίκες και η μόνη ομάδα με έναν πρόσφυγα. Τα σκεφτόμουν κι εγώ, όπως τα λες ακριβώς, ότι τι ωραία που θα ήταν να έπαιρνες αυτή την ομάδα και να έβαζες το μοντέλο της μέσα στην κοινωνία. Παρόλα αυτά, και μέσα στην ομάδα και μέσα σε αυτή την ομάδα διαρκώς έπρεπε να διαπραγματεύονται όλες αυτές οι ισορροπίες. Δεν είναι δηλαδή το δίδαγμα που πήρα εγώ προσωπικά, δεν είναι ότι εδώ υπάρχει μια ομάδα στην οποία οι διαφορές εξισώνονται. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι το οποίο θα το περίμενα να συμβεί και σε οποιαδήποτε κοινωνία δηλαδή. Το δίδαγμα που πήρα εγώ είναι ότι οι διαφορές διαπραγματεύονται διαρκώς. Διαρκώς συγκρούονται. Διαρκώς πηγαίνουν παράλληλα, διαρκώς τέμνονται. Συμβαίνουν όλα αυτά ταυτόχρονα. Η ομορφιά που είχε η ομάδα ήταν ότι άφηνε αυτές τις διαπραγματεύσεις να συμβαίνουν. Όχι ότι ήρθε όμως, και αυτό νομίζω φαίνεται και στην ταινία, δεν φαίνονται 10 ίσα μέλη. Αλλά φαίνονται 10 μέλη τα οποία γνωρίζουν με ποιο τρόπο πια οι διαφορές τους θα συναντιούνται και θα τις... και εν πάση περιπτώσει θα ζουν με αυτές. Αυτό είναι περισσότερο. Γιατί, ξέρεις, πάντα υπάρχει μια τάση να λέμε, σε ό,τι αφορά και την αναπηρία ειδικότερα, ότι μην τον βλέπεις σαν ανάπηρο, είναι άνθρωπος. Και αυτό υπάρχει πάντα. Ο άνθρωπος πάνω απ' όλα... Όχι, οι διαφορές των ανθρώπων είναι πάνω απ' όλα οι οποίες πρέπει να φαίνονται, mm-hmm, και να γίνονται σεβαστές. Άρα ποτέ δεν ήταν για μένα μια ομάδα η οποία λειτουργεί σε ισορροπία. Ήταν μια ομάδα όμως η οποία έχει σε ισορροπία την ικανότητα να διαπραγματεύεται τις ανισορροπίες της. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα περισσότερο.
Πάμε λίγο στο κομμάτι. Μας παρουσιάζει στην αρχή τους χαρακτήρες. Και μετά μπαίνεις λίγο πιο να μας δώσεις να καταλάβουμε το πώς βοηθά ο αθλητισμός στην αναπηρία και συγκεκριμένα το μπάσκετ. Οι χαρακτήρες του λίγο πολύ μας μιλάνε για την αυτονομία που πρέπει να έχει κατακτήσει ο καθένας τους. Και βέβαια και για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η αναπηρία και ο αθλητισμός στο εξωτερικό.
Το κύριο στο οποίο στέκονται στην ταινία είναι ότι στην Ελλάδα, στο δικό μας εδώ το περιβάλλον, ο αθλητισμός δεν προωθείται ως δίωδος αποκατάστασης για έναν άνθρωπο με βλάβη ή που αργότερα θα έχει μια αναπηρία. Αυτό είναι η αλήθεια, εμένα με εξέπληξε, δεν το περίμενα. Περίμενα ότι κάποιος άνθρωπος θα τους είχε σπρώξει προς τον αθλητισμό. Αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι όλοι το μάθανε από φίλους. Και όλες. Και περισσότερο συνέβη επειδή κάπου ήθελαν ένα νέο μέσο κοινωνικοποίησης, ένα μέσο άσκησης. Πάντως, όχι ένα μέσο αποκατάστασης. Παρότι η ιστορία του αθλήματος αφορά την εισαγωγή του ως μέσο αποκατάστασης. Εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Δηλαδή στα μέσα αποκατάστασης είτε στα νοσοκομεία δεν σε σπρώχνουν, δεν σε καθοδηγούν να γνωρίσεις ένα τέτοιο άθλημα.
Από ό,τι μου είπανε οι αθλητές και οι αθλήτριες, όχι. Δεν έχω κάνει εγώ μια περαιτέρω έρευνα, γιατί ήθελα να μείνω στα δικά τους λόγια στην ταινία, mm-hmm, και στα δικά τους βιώματα. Αλλά δεν μου προκύπτει από πουθενά και από άλλες ομάδες δηλαδή που γνώρισα ότι κάποιος κατευθύνθηκε εκεί μέσα από κάποιες δομές, θεσμούς κτλ.
Άρα βλέπουμε και εδώ ένα κενό, θα λέγαμε, της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί αν θυμάμαι καλά, ακούγεται και μέσα στην ταινία, το άθλημα αυτό υπάρχει από το 1960 και μάλιστα στην Αγγλία από πιο παλιά, από το 1948, και που το χρησιμοποιούσαν ως ένα όχημα αποκατάστασης των αναπήρων πολέμου, σωστά?
Ακριβώς, και στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, λίγο πιο πριν μάλιστα, απλά στο Stoke Mandeville της Αγγλίας έγινε περισσότερο έγινε περισσότερο συστηματοποιημένη. Οπότε αυτή ήταν η κοιτίδα, η ενασχόληση δηλαδή με το σπορ. Στην αρχή, ας πούμε, πεζόταν το σπορ εκεί πέρα όχι με ειδικά αμαξίδια, με τα καθημερινά αμαξίδια που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε ανάπηρος ή ανάπηρη. Και από εκεί και πέρα εξελίχθηκε μετά. Αλλά ήτανε, η αρχή του ήταν για αποκαταστατικούς λόγους για βετεράνους ή για ανάπηρους πολέμου.
Από το κράτος φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια επιχορήγηση του αθλήματος αυτού, έτσι.
Υπάρχει προς την Ομοσπονδία. Υπάρχει προς την Ομοσπονδία ώστε να καλύπτει κάποια έξοδα. Δηλαδή υπάρχει η Ομοσπονδία, η ΟΣΕΚΑ, η οποία κατά τη γνώμη μου κάνει και καλή δουλειά, έτσι όπως το βίωσα εγώ. Υπάρχει προς την Ομοσπονδία μία επιχορήγηση όπως σε όλες τις ομοσπονδίες. Αρκεί για πολύ πολύ βασικά πράγματα. Και τα χρήματα αυτά πρακτικά ελάχιστα διοχετεύονται προς τις ομάδες, οι οποίες όλες πρέπει να στραφούν προς ιδιωτικές χορηγίες. Τι σκέφτομαι εγώ γι' αυτό? Εγώ σκέφτομαι τα χειρότερα γι' αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ πως η πολιτεία δεν συμμετέχει πολύ πιο ενεργά στην ανάπτυξη ενός αθλήματος το οποίο είναι τρομερά σημαντικός προς την αποκατάσταση αναπήρων αθλητών και αθλητρίων. Δηλαδή με εξοργίζει και που δεν υπάρχουν οι δομές και που κατ' επέκταση δεν υπάρχουν παραπάνω επιχορηγήσεις, γιατί στα κριτήρια των επιχορηγήσεων μπαίνουν και οι επιτυχίες στον αθλητισμό.
Ναι. Και αν είναι Ολυμπιακό άθλημα.
Ναι, είναι Ολυμπιακό άθλημα σε παραολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Αλλά επειδή μπαίνουν πάντα και οι επιτυχίες, άμα δεις τα κριτήρια, πάντα τέτοια αθλήματα χάνουν έτσι κι αλλιώς ένα μέρος των επιχορηγήσεων επειδή δεν έχουν διεθνή επιτυχία.
Οπότε.
Τι άλλο δηλαδή, αν αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση θα...
Ναι, εδώ δεν έχουμε τα βασικά, δεν υπάρχουν μπάρες, δεν υπάρχουν προσβάσεις των ανθρώπων που κινούνται με αμαξίδιο. Πολύ τελευταία, τα τελευταία 10 χρόνια ίσως και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλοί από εμάς μάθαμε τι σημαίνει να υπάρχουν άνθρωποι με αμαξίδιο και να κινούνται, βάλανε μπάρες στα λεωφορεία, δηλαδή... Ο αποκλεισμός των ανθρώπων που κινούνται με αμαξίδιο νομίζω ότι είναι μεγάλος και θα...
Το αναφέρουν και οι ίδιοι αθλητές και οι αθλήτριες σε ένα κομμάτι της ταινίας, ότι για εκείνους είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι το γεγονός ότι γύρω μας δεν κυκλοφορούν άνθρωποι σε αμαξίδιο οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Και φυσικά από εκεί αρχίζει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ως προς το τι πολιτικές επιλογές κάνει η πολιτεία σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής, της δημόσιας, των δημόσιων χώρων. Και νομίζω ότι και στο ντοκιμαντέρ αυτό καταφέρνουμε να το δείξουμε σε μεγάλο βαθμό, ότι η συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία ή η μη συμπερίληψη στον κοινωνικό ιστό αφορά την αλληλεπίδρασή τους με την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος και ότι η αρχιτεκτονική έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Εμπεριέχει δηλαδή πολύ συγκεκριμένη πολιτική μέσα. Νομίζω αυτό δείχνεται στην ταινία και δείχνεται και με ένα άλλο τρόπο. Αν το σκεφτείς, ο χώρος ενός γηπέδου μπάσκετ είναι ένας χώρος στον οποίο ο ανάπηρος και οι ανάπηροι όσον αφορά την κινητικότητά τους δεν έχουν καμία διαφορά σε ό,τι αφορά με εμένα που δεν έχω κάποια κινητική αναπηρία, διότι εντός του χώρου του γηπέδου μπάσκετ και πάνω στη συσκευή που λέγεται αμαξίδιο είμαστε το ίδιο. Αν εγώ ανέβω σε ένα αμαξίδιο εντός του χώρου του γηπέδου μπάσκετ που το έκανα, μπορώ να παίξω μπάσκετ ούτε στο 1% του πώς μπορούν να παίξουν οι αθλητές και οι αθλήτριες. Ανέβηκα επάνω εκεί, με κοπανάγανε. Φάγαμε ξύλο σε μια προπόνηση που ανεβήκαμε όλο το συνεργείο. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό το πάρεις και το βγάλεις από μέσα, σημαίνει ότι εφόσον δημιουργούνται οι υποδομές, οι κατάλληλοι χώροι και εφόσον τα σώματα είναι λειτουργικά εκτός ενός γηπέδου μπάσκετ. Οι διαφορές, πρόσεχε, δεν εξισώνονται, αλλά μπορούμε να ζήσουμε με τις διαφορές μας με τον ίδιο τρόπο και να κινηθούμε. Άρα, είναι πολιτική επιλογή το να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Το να μην δημιουργούμε το γήπεδο μπάσκετ προς τα έξω. Δεν σημαίνει ότι η αναπηρία είναι ντε και καλά μια, αποκλειστικά μια κοινωνική κατασκευή, αλλά είναι σίγουρα κοινωνικά διαμεσολαβημένη και πολιτικά διαμεσολαβημένη.
Are you ready?
We are ready. Steady, go!
Αυτή είναι η Λεσκάρτη, Steps. Να πούμε ότι η Λεσκάρτη και η Tuber, δύο πολύ ωραίες φρέσκες μπάντες, και η Tuber Έλληνες είναι, ελληνική μπάντα.
Ναι, ναι, βεβαίως, τώρα είναι στις Σέρες.
Η Λεσκάρτη είναι πιο σκά, θα λέγαμε. Η Tuber που ακούγαμε και πριν, της,
πιο post-rock.
Πιο post-rock, έτσι, και punk, πιο σκληρή ήχη. Ακούγαμε πριν τη μουσική τους και θα ακούσουμε και στη συνέχεια όσο μιλάμε. Πώς και επέλεξες αυτές τις δύο μουσικές, μουσικά είδη να ντύσουν την ταινία, Γιώργο?
Τους Tuber δεν τους επέλεξα, με επέλεξαν υπό την έννοια ότι άκουσα τη μουσική τους κάποια στιγμή και έπεθα λίγο την πλάκα μου και σκεφτόμουν ότι δεν γίνεται, με κάποιο τρόπο πρέπει να εντάξω αυτή τη μουσική σε μία δουλειά, δηλαδή είτε στις παραγωγές του ιστότοπου, του site, είτε σε αυτήν. Ήθελα οπωσδήποτε να εντάξω τη μουσική τους εκεί. Κατά μία έννοια προσάρμοσα και λίγο την εικόνα κάποιες φορές για να προς το τέλος, για να μπει η μουσική τους έτσι όπως ήθελα. Ήταν τόσο ατμοσφαιρική, τόσο τα μοτίβα τους, τόσο επιδραστικά, αν θες, πάνω στο γούστο μου, δεν ξέρω, και ήθελα οπωσδήποτε να μπουν. Τους πήρα, δεν τους ήξερα. Τους πήρα ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή, βρήκα έναν τρόπο, μέσα από τα social media, και ήρθα σε επικοινωνία μαζί τους, εξήγησα το project και μου δώσαν όλη τη μουσική με τη μία.
Τους ακούμε τώρα, αυτοί είναι οι YouTuber. Και νομίζω ήταν μια εξαιρετική επιλογή, γιατί η μουσική του συνδυάζει και μια αισθαντικότητα, μια βαθιά αίσθηση, αλλά και hard rock, σαν αυτό ακριβώς που ζουν οι χαρακτήρες σου, έτσι, και που ζουν οι άνθρωποι αυτοί που παίζουν μπάσκετ με αμαξίδιο.
Ναι, τέριαζε πάρα πολύ, πραγματικά. Δηλαδή, αλλά τι έγινε εκεί πέρα. Ταιριάζοντας τη μουσική τη συγκεκριμένη, κάπου προέκυψε και η ανάγκη και για κάτι διαφορετικό, γιατί και οι εμπειρίες, τα βιώματα των ανθρώπων δεν ήταν καθημερινά τα ίδια. Ίσα-ίσα, έτσι όπως έχουμε μιλήσει τώρα, φαίνεται ότι υπάρχει ένας συνεχής αγώνας. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι μέσα στο χαβαλέ και,
ναι,
και
ναι,
μέσα στην πλάκα.
Ναι, αυτό και μεταξύ ναι. τους τα πειράγματα. Mm-hmm.
Οπότε κάποια στιγμή χρειάστηκε και μία μουσική που να εξισορροπεί και. Και κάπως να δείχνει και αυτή τη διάθεση, και εκεί πάνω απευθύνθηκα στους Λεσκάρτη. Έχω μια φιλική σχέση μαζί τους, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Και εκείνοι αμέσως είπαν, ναι, πάρε όποια μουσική θέλεις. Είναι καταπληκτικό να το βλέπεις αυτό το πράγμα. Αυτού του είδους την αλληλοσυνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα σε εγχειρήματα, είτε είναι μουσικά είτε είναι κινηματογραφικά. Mm-hmm. Και με συγκίνησε η στάση και των μεν και των δε επάνω σε αυτό.
Φαντάζομαι ότι. Δέχτηκαν και αμέσως έτσι να δώσουν τη μουσική.
Ω, ναι, στο δευτερόλεπτο. Mm.
Και ερχόμαστε στο κομμάτι της χρηματοδότησης της ταινίας. Mm. Βρήκες από κάπου πόρους, απευθύνθηκες σε θεσμούς, κέντρο κινηματογράφου, ΕΡΤ κλπ. Είναι μια ανεξάρτητη παραγωγή.
Όχι, είναι μια απολύτως ανεξάρτητη παραγωγή. Δεν έχω άλλο σχόλιο να σου πω πάνω σε αυτό, αλλά αυτό.
Είσαι hero και εσύ, ήρωες.
Όχι,
όλοι οι κινηματογραφιστές.
Ούτε καν.
Λοιπόν, να πούμε ότι το ντοκιμαντέρ αυτό έκανε την πρεμιέρα του στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, τις νύχτες πρεμιέρας, τώρα πριν από λίγες ημέρες. Πήγαν καλά οι προβολές, έτσι.
Ναι, έγινε μια προβολή, η οποία θεωρώ ότι πήγε εξαιρετικά, και το φεστιβάλ έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στη διοργάνωση εν μέσω μιας τόσο δύσκολης συγκυρίας όπως είναι η πανδημία. Και πήγε καλά, πήγε πάρα πολύ καλά. Έγινε και ωραία κουβέντα μετά.
Τα παιδιά ήρθαν με τα
μαξίδια. Ναι, ναι. Δυστυχώς τα μέτρα δεν επέτρεψαν το να είμαστε όλοι μαζί και να απαντήσουμε στις ερωτήσεις, αλλά ήρθανε φυσικά. Και ήταν και όσο αυστηροί κριτές της ταινίας περίμενα ότι θα είναι. Γενικώς ήταν μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Τριανόν εκείνη, η οποία θα μας μείνει νομίζω σε όλους. Γιατί το είδαμε. Κατά μία έννοια, επειδή αυτή η ταινία προέκυψε συνεργατικά σε διάδραση με την ομάδα, το να το βλέπουμε όλοι μαζί ήταν. Ναι. Είχε την πλάκα του, είχε την ιδιαιτερότητά του. Δεν είναι ότι ο κινηματογραφιστής πάντα με το υποκείμενο θα το δούνε μαζί, ας πούμε, την ταινία.
Βέβαια, και σκεφτόμουν πόσο ειδικά αυτά τα παιδιά, έτσι, που ήδη ζουν έναν αποκλεισμό από την κοινωνία. Τώρα τι θα κάνουν με την πανδημία, με τον COVID, συνεχίζονται οι προπονήσεις, μπορούν να βρίσκονται?
Συνεχίζονται όπως κάθε άθλημα.
Ωραία.
Όπως σε κάθε άθλημα, γιατί και το άθλημα απευθύνεται κυρίως σε κινητική αναπηρία. Δεν μιλάμε για άλλου είδους παθήσεις. Οπότε συνεχίζονται κανονικά οι προπονήσεις και φυσικά οι αγώνες χωρίς θεατές. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι στη συνήθεια.
Αυτή είναι η Tubers. Όντως πολύ ενδιαφέρον ήχος, έτσι. Κομμάτια που ακούγονται μέσα στην ταινία. Έχεις δουλέψει και με συνεντεύξεις βέβαια όλων των παικτών, έτσι, που μας παρουσίασε στην αρχή. Βλέπουμε τον προπονητή. Δεν σκέφτηκες να βγεις προς τα έξω, να μιλήσεις ίσως και με κάποιους από κάποιο υπουργείο, να σου πούνε τη δική τους άποψη, να το κάνεις δηλαδή λίγο πιο δημοσιογραφικά?
Όχι. Ποτέ, ούτε δευτερόλεπτο. Ήθελα να καταγραφεί η άποψη συγκεκριμένη, χωρίς αντίλογο, γιατί στην καθημερινότητα δεν υπάρχει αντίλογο στο είδος των αναπαραστάσεων οι οποίες συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα σε ό,τι αφορά την αναπηρία. Οπότε ήθελα να υπάρχει αυτό χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους αντίλογο. Εξάλλου δεν υπήρχε και κάτι για να υπάρχει αντίλογο. Δηλαδή ήταν ένα... οι αθλήτες, οι αθλητρές, ο προπονητής μοιράζονται το βίωμά τους σε ό,τι αφορά το πώς βιώνουν στο πιο βασικό επίπεδο τον αθλητισμό, αλλά και την ένταξη του αθλητισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας και της πολιτικής ζωής. Οπότε, τι αντίλογο να κάνεις επάνω στο βίωμα, δεν ήθελα να απευθυνθώ πουθενά άλλου, να σου πω την αλήθεια. Ήθελα να το πάμε μέχρι τέλους παρέα και να βγει κάτι το οποίο θα έχει και το ανθρωπολογικό του στοιχείο ως ένα σημείο και θα έχει και τη δική μου οπτική και την οπτική των συνεργατών φυσικά της ταινίας ως εκεί.
Θέλω να σταθούμε λίγο και στο κομμάτι το ταξικό. Το ακούσαμε και στο τρέιλερ, μας είπες βέβαια και για την πολιτική πλευρά, έτσι, της αναπηρίας. Ακούμε έναν από τους παίκτες, έναν από τα παιδιά αυτά που έχει βρεθεί να είναι σε αμαξίδιο, να λέει πως η αναπηρία είναι πολύ ακριβός σπορ. Αν είσαι φτωχός, είσαι πολύ ανάπηρος. Και εκεί τίθεται το θέμα το ταξικό, έτσι, δηλαδή βλέπουμε ότι ακόμα σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ πιο έντονη η ταξική διαφορά, έτσι, δηλαδή.
Ξεκάθαρα.
Ένα αμαξίδιο είναι πανάκριβο, κάνει πάνω από 1.000 ευρώ, 3 με 6 χιλιάρικα ευρώ κάνει το αμαξίδιο του μπάσκετ. Πώς τα βγάζουν πέρα αυτά τα παιδιά?
Όχι μόνο και το αμαξίδιο του μπάσκετ, και το καθημερινό αμαξίδιο. Όπως μου ξεκαθάρισαν οι αθλητές και οι αθλήτριες, το 2,5 με 3.000 ευρώ είναι το λιγότερο που οφείλεις να ξοδέψεις για το αμαξίδιο. Γιατί το αμαξίδιο αποτελεί, πρέπει να είναι εξατομικευμένο στα μέτρα του κάθε αθλητή και της αθλήτριας. Το καθημερινό, ας αφήσουμε το αθλητικό
σπινάκι. Είναι σαν το παπούτσι που το λέει.
Ναι, ακριβώς. Προκειμένου λοιπόν να φτιάξεις ένα τεχνολογικό προϊόν, γιατί το αμαξίδιο είναι ένα τεχνολογικό προϊόν, έτσι. Προκειμένου να το εφαρμόσεις ακριβώς επάνω σε ένα σώμα, σκέψου πώς σου ράβουν σε ένα φόρεμα, ένα κουστούμι, ένα τζιν, ένα παντελόνι, οτιδήποτε. Πάντα το εξατομικευμένο είναι σαφώς ακριβότερο. Και εδώ, σε ό,τι αφορά την αναπηρία, τους ανάπηρους ανθρώπους, τα ανάπηρα άτομα, οτιδήποτε κάνει το σώμα να κινείται και να είναι λειτουργικό, χρειάζεται εξατομίκευση από την αρχή μέχρι το τέλος. Αυτή η εξατομίκευση κοστίζει. Συνεπώς, ένα σώμα καθίσταται πιο λειτουργικό εφόσον το άτομο έχει τα λεφτά να ξοδέψει για αυτή την εξατομίκευση. Για να είναι το... Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι να ξοδέψουν αυτά τα ποσά. Γιατί το ποσό το οποίο επιχορηγείται από το κράτος είναι περίπου στο 1/3 αυτών των αναγκών. Οπότε από εκεί και πέρα επαφίεται στο τι λεφτά, τι κεφάλαια έχει ο καθένας. Και τώρα συζητάμε μόνο για το αμαξίδιο, εκείνη η πλάκα. Συζητάμε μόνο για το αμαξίδιο, διότι είναι μέρος της ταινίας το αμαξίδιο. Η ταινία δεν έχει πάει όμως και σε άλλα ζητήματα που αφορά
την κατοικία. Έτσι, ναι,
ναι. Ας πούμε, όπως μου έλεγε ένας Βουλγαρόπουλος, τώρα αν αναφερθώ σε εκείνον, τέλος πάντων, να είναι καλά. Τι συμβαίνει? Ένα σπίτι ενός ανάπηρου, μιας ανάπηρης, πρέπει να είναι κοντά σε μετρό. Πρέπει να έχει ασανσέρ μεγάλο. Πρέπει να έχει συγκεκριμένους χώρους στάθμευσης. Αυτά τα σπίτια κοστίζουν παραπάνω. Πρέπει να έχει λοιπόν λεφτά ο ανάπηρος και η ανάπηρη, προκειμένου η ζωή του, προκειμένου οι κινήσεις του να είναι λειτουργικές. Όταν δεν έχεις, είσαι λιγότερο λειτουργικός. Είναι το πιο απλό πράγμα, δηλαδή, του κόσμου, το οποίο δεν το σκεφτόμαστε, και θα έλεγα ότι πρέπει να μας βάζει και σε σκέψη ό,τι αφορά και τη δική μας σχέση με την τεχνολογία. Mm-hmm. Ως προς το ποιοι είναι αυτοί που έχουν την τεχνολογία στα χέρια τους, ποιοι τη φτιάχνουν, πώς την κοστολογούν. Πάλι μπαίνει η πολιτική στο παιχνίδι.
Βέβαια.
Από όπου και να το πιάσεις, οι διαδράσεις μεταξύ αθλητισμού, καθημερινότητας, περιβάλλοντος, κοινωνίας, διέπονται από πολιτική σε όλες τις εκφάνσεις. Το ταξικό ζήτημα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά και το δικαίωμα στον αθλητισμό, αυτό καθ' αυτό. Γιατί και τα αγωνιστικά αμαξίδια έχουν ανάλογα κόστη. Σκέψου λοιπόν ένας αθλητής, μια αθλήτρια, να πρέπει αυτά τα κόστη, και πρόσεξε, χρειάζονται και αλλαγές στα αμαξίδια. Δεν είναι ότι το παίρνεις μια φορά, χρειάζονται συντήρηση, και αυτά τα κόστη μονίμως επιβαρύνουν, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σκηνικό στην Ελλάδα, τους αθλητές και τις αθλήτριες,
τις οικογένειες,
έτσι, με τις ομάδες να προσπαθούν να πάρουν αυτά τα βάρη από επάνω τους και να τα επομισθούν εκείνες διαμέσου χορηγιών. Αυτό είναι το σκηνικό της αναπηρίας και του αθλητισμού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και είναι καλό νομίζω να το επαναλαμβάνουμε όσο μπορούμε.
Και κυρίως να το αναδεικνύουμε, γιατί νομίζω ότι ο βασικός σκοπός της ταινίας αυτός ήταν να γνωρίσουμε ότι υπάρχει αθλητισμός και μετά από μια αναπηρία, και ίσως να το ακούσουν και όπως και κάποιοι που θα έπρεπε παραπάνω στα Υπουργεία.
Ξέρεις, εγώ τώρα προσωπικά σαν άνθρωπος δύσκολα περιμένω να το ακούσουν, να αναθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τις τύχες του σπορ, τις τύχες τις δικές μας. Προτιμώ να το ακούσουν άνθρωποι οι οποίοι θα δείξουν αλληλεγγύη και συνεργατικότητα, mm-hmm. και να έρθουν και να συμμετέχουν μαζί μας σε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, γιατί λέω την προσπάθεια την οποία κάνουμε, γιατί πια η ομάδα είναι αυτοδιαχειριζόμενη. Έχω μπει και εγώ στην ομάδα, έχουν μπει και άλλα παιδιά από το site στην ομάδα. Η ομάδα όταν την ακολουθούσαμε είχε προσωρινή διοίκηση, δεν είχε οριστική. Οπότε μετά εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα και το νέο διοικητικό συμβούλιο είναι μεταξύ μας. Με εκλογές κανονικά κτλ. Τίποτα παράτυπο. Αλλά πλέον είναι σαν μια αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρότυπο το οποίο τελικά βρήκαμε μέσα από αυτό, ότι διαπραγματευόμενοι όλες αυτές τις έννοιες της ταξικότητας, της τεχνολογίας, της σωματικότητας της ιδιαίτερης, διαπραγματευόμενοι λοιπόν όλες αυτές τις έννοιες, μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα μοντέλο τοπικής οργάνωσης, το οποίο να συμμετέχουμε και οι ίδιοι, να διαπραγματευόμαστε αυτές τις έννοιες μεταξύ μας και να παράγουμε ομάδες, να παράγουμε, αν θέλεις, μικρές διοικητικές μονάδες, έτσι, κατά μία έννοια, οι οποίες θα είναι στηριγμένες επάνω σε αυτού του είδους της διαπραγματεύσης σχετισμών. Και άσε την πολιτεία, γιατί θα κάνει, ξέρεις, πραγματικά με εκνευρίζει να λέω άσε και να μην τους πιέζω, αλλά πρέπει και κάποτε να δώσουμε εμείς αυτό το μοντέλο και να το διεκδικήσουμε, έτσι, και να το διεκδικήσουμε και αργότερα και πολύ πιο δυναμικά σε πιο μαζικές, ας πούμε, προσπάθειες.
Νομίζω ότι το έχεις πιάσει το νόημα. Έτσι είναι, να ξεκινάμε πρώτα από μικρά πράγματα, από μια ομάδα. Πώς μπορεί να σας βρει κάποιος, Γιώργο? Υπάρχει site, αν θέλει κάποιος να γραφτεί.
Υπάρχει
το
Facebook της ομάδας, το Aska Marussi, Marussi Wheelchair Basketball. Υπάρχει το Basketball Guru, το το site, στο οποίο εκεί μπορεί να μας στείλει μηνύματα ή οτιδήποτε. Και το πιο ωραίο, υπάρχει το γήπεδο. Μπορούμε να βρεθούμε στο Μαρούσι όταν επιτέλους μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί από κοντά και να, στο γήπεδο του Αγίου Θωμά και να έρθει ο κόσμος να μας δει εκεί.
Κάνοντας αυτή την ταινία ως πρώτη σκηνοθετική απόπειρα, όπως είπαμε, τι άλλαξες, ποια ήταν η δική σου εμπειρία, γνωρίζοντας και τα παιδιά έτσι λίγο καλύτερα μέσα από αυτή την ταινία, από αυτή την συνέργεια, και αν τελικά το ντοκιμαντέρ είναι μια πολιτική πράξη και αυτό.
Απολύτως. Απολύτως. Και όχι μόνο το ντοκιμαντέρ, όλες μας οι πράξεις. Τώρα, εντάξει, μην γίνουμε και παραπάνω φιλοσοφικοί από όσο πρέπει, ρε παιδί μου. Αλλά ξέρεις, προφανώς είναι μια πολιτική πράξη. Όπου βάζεις την υποκειμενική σου οπτική, θα βάλεις και πολιτική. Θέλεις, δεν θέλεις, δεν μπορεί να το αποφύγεις. Τι κέρδισα εγώ από αυτό? Κέρδισα καινούριους φίλους. Κάνουμε γαμό τις παρέες. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Κέρδισα την ενασχόλησή μου με ένα καινούριο άθλημα. Κέρδισα την ισορροπία μου σε πιο προσωπικό επίπεδο που την είχα χαμένη. Εν πάση περιπτώσει, πολλά, πολλά. Ό,τι μπορεί να κερδίσει κάτι.
Και φαντάζομαι και μία ακόμα ταινία που θα ακολουθήσει, έτσι.
Ναι, κάτι ακολουθεί μετά.
Και Les Carte. Και πάλι The Night, ένα κομμάτι που ακούγεται στην ταινία No Heroes του Γιώργου Πιτσαρόπουλου. Είμαστε εδώ μαζί. Λίγα μετά πριν το τέλος παρουσιάσαμε αυτή την μεγάλου μήκους ταινία ντοκιμαντέρ, να πούμε 95 λεπτά διάρκεια. Δεν σε κουράζει καθόλου, νομίζω είναι τόσο δυνατός ο λόγος όλων των παιδιών, του προπονητή. Όλα αυτά που λένε μας αφορούν όλους. Μια ταινία που είπαμε έκανε την πρεμιέρα της στο φεστιβάλ της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και που τώρα θα προβληθεί στο Cinedoc από...
Έχουμε τρεις προβολές. Η μία είναι στα πλαίσια του Cinedoc πάντα. Η μία θα είναι στο Γαλλικό Ινστιτούτο την Τετάρτη που μας έρχεται στις 8 η ώρα. Και υπάρχουν και άλλες δύο προβολές προγραμματισμένες στο Δαναό στις 14 και 15 του Νοέμβρη στις 4 το απόγευμα. Αν φυσικά επιτρέψει η συγκυρία.
Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Ευρώπη και εδώ. Μακάρι να ξαναεπιστρέψουμε όλες τις αίθουσες και να μπορούμε να βρισκόμαστε, να βλέπουμε ταινίες, να συζητάμε.
Μακάρι, η συνάθρηση έχει σημασία.
Γιώργο Βιτσαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ
εγώ,
που ήσουν εδώ. Ευχαριστούμε και για την ταινία και μακάρι να είχαμε την ευκαιρία να έρθουν και κάποιοι από τους χαρακτήρες εδώ με τα αμαξίδια.
Ίσως στο μέλλον κάποια στιγμή. Η Ντέπ ήταν χαρά μου που ήμουν εδώ.
Και εμένα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό ταξίδι στους No Heroes. Ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας και τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμιζε τους ήχους. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.